Nilqaku mal programm ieħor mis-serje Lilin Milbini, imtella mid-Dipartiment għall-Ippjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Matul dawn il-programmi miegħi Kevin Gatt fuq 103.7 Campus FM ser nkunu qegħdin nippruvaw nirrispondu fost oħrajn id-domanda imma l-perit xogħlu jibni biss. Il-programm tal-lum ser jifoka fuq l-aspett tad-disinn urban. L-urban x'inhu? U għal-post fejn ta' kuljum jew ta' spiss nejxu, naħdmu, nirrikrjaw ruħna u anki ninvestu r-riżorsi tagħna. Dan juri l-importanza u l-valur ta' dan ix-xogħol u tad-disċiplina tad-disinn urban. Għax wara kollox kull intervent jagħti forma lidż-żona urbana. U jgħid jista' jikkontempla jekk id-disinn urban għandux jikkumpliment tal-pjanijiet lokali u sa ċertu punt jiggverna kull forma ta' żvilupp taż-żoni urbani tagħna. Id-disinn urban mhux biss importanti għall-estetika taż-żona, imma wkoll għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u anki ambjentali tagħna. Huwa minnu li din id-disċiplina m'għadix tattira aktar professjonisti għax forsi ma jarfux kemm rilevanti l-kontribut tagħhom għall-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna. Biex niddiskutu dan u aktar miegħi għandi lil Dr. Antoine Zammit li jmexxi l-kumpanija Studio Urban. Miegħu se nippruvaw nifhmu aktar x'inhu id-disinn urban u kif dan jista' joffri karriera lil periti futuri. Se naraw ukoll kif id-disinn urban jeffettwa l-ambjent mibni tagħna u d-differenza bejn id-disinn ta' binja waħda u d-disinn ta' żona urbana sieħa. Antoine, insellimlek u nirringrazzjak talli aċċettajt din l-istedina. L-ewwel nett, Antoine, inti perit u tmexxi l-kumpanija Studio Urban. Eżattament, fiex tispeċjalizza Studio Urban?
Studio Urban tispeċjalizza fuq tlet aspetti: design, riċerka u policy making. Meta deċidejt niftaħ ar-rasi wara numru ta' snin naħdem ma' kumpanija oħrajn u anki barra minn Malta, iddeċidejt li id-design ma nittrattaħx għalih biss. L-ewwel qed trid anki li bħala design niffoka purament fuq design urban u arkitettoniku. Infatti għanna bħala inġenerija għanna mbagħad subcontracting, ġifieri biex aħna verament nistgħu niffukaw fuq aspetti limitati għadhom illi nippruvaw nagħmlu ftit minn kollox. U ix-xogħol tagħna mhuwiex biss fuq design, design nittrattaw skali differenti, anki kultant nagħmlu interior design f'xi imma again speċjalizzati, ġifieri mhux fuq kollox. Però iktar ma jaddiżmin iktar qed nagħmlu proġetti li għandhom x'jaqsmu mad-design urban, ġifieri primarjament fuq spazji pubbliċi pereżempju u anki mbagħad studji ta' ċertu skala.
Importanti ħafna għalija issemmej żewġ affarijiet illi llum jagħtu dimensjoni differenti tal-perit kif forsi nafuh. Inti għadt illi bħala kumpanija fost oħrajn tispeċjalizzaw fil-policy making u anki fil-riċerka. Ġifieri inti perit, inti wkoll lettur l-università, però bil-kappell tiegħek f'kumpanija privata issib dak is-suq, issib dawk l-opportunitajiet għall-riċerka u għal policy making. Kemm għandu jkun dan ta' kuraġġ għal periti li qegħdin joħorġu llum biex ma jarawx lilhom infushom bħala periti ffukat fuq il-bini, imma jħarsu verament li lilhom bil-bini għal dawn it-tip ta' opportunitajiet.
Li naħseb daw it-tip ta' opportunitajiet infatti qed jiżdiedu. Tantu hekk illi jiena nara li f'daw l-aħħar sena sentejn ċertu tip ta' xogħol li forsi konna nagħmlu numru ta' snin ilu issa laqas għadna nagħmluh għax ma għandna ċans biex nagħmluh, ġifieri allura nippreferu niffukaw fuq proġetti li jtun aktar anki biex ngħidlek dak is-sodisfazzjon. Ir-realtà hija li llum hemm iktar għarfien naħseb illi jekk niġu pereżempju għal policy making, naħseb l-lum l-autorità tal-ippjanar, per eżempju, tirrealizza illi il-policies li nkitbu għandhom implikazzjoni fuq design b'mod iktar rilevanti. U għalhekk naħseb illi jkun hemm xi ħadd illi jista' juża kemm s-sors akademiku sewwa u teoretiku ma dak prattiku Naħseb huwa ma tantx hawn, allura naħseb iktar minn hekk kellna dik l-opportunità illi stajna anke nitkellmu ma' nies illi japprezzaw illi hemm bżonn ta' daw il-disċiplini jaħdmu flimkien.
Ekku, infatti aħna tnejn eżempju ħaj ta' nies illi x-xogħol li lien mix-xogħol akademiku ħafna drabi u mhuwiex involut direttament mal-bini jew il-bini huwa komponent żgħir, imma hemm opportunitajiet oħra li llum ikomplu juru kemm il-professjoni tal-perit hija waħda multidisciplinari u kemm qed tevolvi għaliex ħafna drabi jgħidu jekk huda perit jaf jagħmel policy. Imma naħseb taqbel miegħi illi anki kif qegħdin inħejju il-periti futuri tagħna llum qed nofrulhom l-opportunità illi jsibu dan it-tip ta' xogħol anki meta jiggradwaw.
Ekku, u anki kolli nżid ma' din in-namra biex ngħidlek u l-apprezzament tar-riċerka. U dan araħ ġifieri jiena dejjem ħadd jisadraw li l-uffiċċju jekk hemm bżonn. U hekk hu infatti nagħmlu inqas proġetti, però nagħmluhom iktar fid-dettall u nidħlu fir-riċerka ġifieri anke meta qed nagħmlu kull proġett ta' disinn. Però mbagħad għandna kommissjonijiet li huma purament li għandhom x'jaqsmu ma' riċerka. Biex insemmi tnejn pereżempju, flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bħalissa qed niddraftjaw 24 dokument illi jidħlu f'erba' pilastri tal-kampanja Resident First li kienet lonċat l-Assoċjazzjoni ftit sin ilu. Bħalissa qed inħejju infatti dokument li għandu jiġi pubblikat dalwaqt fuq parking. U l-immaniġjar tal-parkeġġi u xertu idejat. Konna diġa ħriġna dokument fuq EV, fuq Electric Vehicles, Mobility, u ħajkon oħrajn fuq mobilità sostenibli, fuq share transport, fuq dak jgħidu l-last mile transportation, and so fuq il-mixi, fuq il-mixi. Mbagħad għandna wkoll pilastri oħrajn. Mbagħad proġetti oħra qed nagħmlu qed naħdmu fuq il-pjanijiet għall-mobilità sostenibli. Bli urbana għal Malta u għawdex kollu. Dan huwa proġett ta' sentejn u qegħdin ovvjament f'tim ta' nies differenti. U aħna nitlu speċjalment fuq l-aspett ta' konsultazzjoni u engagement ma' stakeholders differenti, kemm pubbliċi u kemm privati, kunsilli, reġjuni u l-pubbliku in ġenerali. U anki mbagħad dak il-local knowledge li nistgħu aħna anki nkunu fuq l-art biex nistgħu niġbru informazzjoni u data biex aħna nistgħu eventualment noħolqu miżuri li huma verament prattiċi. U naħseb din hija l-ġist tagħha illi inti biex tagħmel rapporti bħal daw vera hemm bżonn tal-aspett teoretiku, akademiku u l-prinċipi trid tkun tafhom verament. Però mbagħad trid tkun ukoll ikollok dak il-pols biex ngħidlek on the ground ngħidu aħna dak il-pols prattiku. Allura li kollok it-tnejn naħseb għalija huwa xaħra importantissima.
Mal-ewwel daqatajn jew mal-ewwel kif niftehmu meta nisimgħu disinn urban naħsbu illi hija biċ-arkitettura. Imma hemm forsi distinzjoni sottili bejn dak li ngħidulu perit arkitett u perit li jispeċjalizza fid-disinn urban?
Jiena dejjem ngħid anke fil-lezzjonijiet li nagħti għaw l-università illi d-disinn urban jibda mill-faċċata tal-binja u jista' jikber imbagħad sa skemi ta' ċertu skala, ġifieri distrett ġdid pereżempju, jew anki belt ġdida. Aħna jiżu nagħmlu distinzjoni bejn il-micro u l-makro. U l-ewwel skala li hija tal-disinn urban huwa infatti jidħol ħafna u jinterfejsi ħafna mal-arkitettura. X'aħħar mill-aħħar dak l-intervent arkitettoniku l-faċċata, dik il-faċċata qed isseħħ fuq spazju ħafna drabi fuq spazju pubbliku. Allura hemm dak l-obbligu li anki l-perit vera qed jagħmel disinn arkitettoniku, però qed jagħmel disinn urban fis-sens li jrid jagħti każ ta' dik it-triq tal-kuntest, tal-għoljiet, tal-proporzjon, tal-aperturi. Huma aspetti elementi ta' urbanistika sewwa li f'dak il-każ ikunu fl-iskala ta' triq illi wieħed tiġa qed jagħmel dak id-disinn urban. Imbagħad disinn urban ġeneralment ħafna minnu huwa fuq dizin ta' spazji, spazji pubbliċi jew dak li huma ftit pubbliċi u ftit privati, jgħidu lhom semi public jew semi private. Hemmhekk qed nitkellmu pereżempju dizin ta' pjazzetz li bħalissa qed nagħmlu ftit minnhom. Jew ta' spazji pubbliċi, forsi ma jkunx il-pjazzetz prinċipali, imma jkunu spazji xorta li għandhom aċċess miftuħ huwa għal kulħadd. Id-diżin tat-toroq infushom li wieħed jaħseb fuq is-sezzjoni tat-triq. Dak kien proġett pereżempju li għamilna dak jgħidulu Slow Streets fejn għamilna skemi għal 43 lokalità biex wieħed jaħseb ftit fuq it-toroq kif jistgħu jkunu iktar siguri u iktar jintużaw għal mixi u għal mobilità sostenibbli. U f'ħafna drabi aħna kellna naħsbu ftit lejn is-sezzjoni tat-triq li kienet ġeneruża wisq għall-karozzi u mhux ġeneruża biż-żejja tan-nies. Mbagħad għandek l-iskala li tista' tibqa' tikber, ġifieri proġetti ta' ċertu kobor is-soltu ngħidulhom proġetti ta' diżinn urban għax għandhom dak l-element kemm ta' bini, dak li mibni u dak li mhuwiex mibni. Ħajkollhom network ta' spazja, ħajkollhom network ta' toroq, il-landscaping, sewwa ġifieri tħaddir ta' dawk l-ispazji. Ġifieri kollox ma kollox bl-infrastruttura, b'aspetti ta' moviment li wieħed għandu jikkonsidra bil-mixi, bil-ċiklisti, jew il-karozzi, jew trasport pubbliku, jew shared transport, ġifieri l-modi differenti. Ġifieri il-perit ta' ngħidlek għax illum Nurban għadu li tsej taħt il-kappa ta' wet li studja l-perit. Però li huwa kapaċi li jieħu dan l-overview, kważi ma jkunx espert f'ħaġa waħda, ma jkun jaf biżejjed fuq ħafna affarijiet biex jistanki jieħu dak ir-rwol li koordina daw l-aspetti differenti u anki mbagħad ma' professjonisti oħra speċjalizzati fil-kamp tagħhom, ħalli l-proġett ta' ċertu daqs jista' jinġabar flimkien. Eventwalment mbagħad l-iskala l-makro, l-iskala ta' belt, l-iskala mbagħad iktar mill-belt, hemmhekk nibdew nidħlu iktar u mbagħad fuq let's say pjanar, ġifieri fuq spatial planning, allura inti għandek id-diżinn urban li qisu joqgħod bejn l-arkitettura u
infatti l-pjanar. Tkun id-domanda tiegħi li jmiss, kemm huma komplementari f'terminu ta' ħiliet u ta' eżerċizzju ta' professjoni, id-diżinn urban u l-pjanar?
Ekku, le, infatti l-interface, sawa, ġifieri hemm interface prinċipali huwa bejn dawk iż-żewġ disċiplini. Ġifieri aħna infatti dejjem waħda mill-diskussjoni kbar u mhux Malta biss, hija dejjem fuq let's say il-pożizzjoni tad-diżinn urban. U għal ħafna żmien id-diżinn urban kien jitqies bħala l-overlap taż-żewġ disċiplini. Illum jitqies mhux sempliċement bħala overlap ta' dawk id-disċiplini u anki disċiplini żewġ disċiplini oħra importanti, primarjament il-landscape architecture u l-infrastruttura u civil engineering, inġenerija ċivili. Però llum ukoll wieħed jiddistingwi d-diżinn urban bħala professjoni għalija in its own right. Imma dal-interface huwa kruċjali, speċjalment meta niġu nfatti għall-aspett ta' policy making, għax inti ħafna drabi l-ewwel impatt, l-ewwel realizzazzjoni ta' dawk il-policies huma fuq id-diżinn urban. U għalhekk wieħed irid ikollu kif qed qabel dak l-apprezzament illi l-policies qed jinkitbu meta niġu għall-prattika jistgħu jkunu implementabbli u nibdew naħsbu diġà fl-implikazzjoni tagħhom.
Infakkarkom qed issegwu l-programm li lin mibbidini, programm intella mid-Dipartiment għall-Pjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta, llum qegħdin niddiskutu it-tema tal-ambjent mibni f'kuntest ta' disinn urban ma' Dr. Antoine Zammit illi jmexxi l-kumpanija Studio Urban. Antoine, kemm taħseb li hawn opportunitajiet għall-periti li waslu biex jiggradwaw jew dawk li qegħdin jaħsbu li jidħlu l-kors ta' perit biex jaħdmu fis-settur ta' disinn urban?
Naħseb l-opportunitajiet qed jikbru u qed jikbru brata sostanzjali. Mhux l-inqas minħabba lillum u naħseb illum qed ngħixu wkoll fi żminijiet ġieri ħriġna minn wara l-pandemija, naħseb illum il-pandemija għalmet il-ħafna fuq il-bżonn tal-ispazju miftuħ u l-ispazju urban u hemm anki allura illum ngħid illum hemm is-suq għall-ispazju pubbliku fejn qabel forsi l-focus kienet ħafna iktar fuq il-bini. Illum il-focus qed jixxiftja. U llum li anki jkollok biex ngħidlek svilupaturi u svilupaturi kbar illi anki jiġu għall-proġett ftit snin forsi kienu jiġu jgħidu kemm nifla ndaħħal appartamenti f'dan is-sit. Illum jgħidu x'għandi bżonn nagħti differenti milli hemm fuq is-suq u tieni iktar spazju miftuħ. Ġifieri llum il-mindset qed tinbidel anke fuq skala ta' proġett biex ngħidlek residenzjali.
Kummerċjali li huwa kummerċjali.
Eżattament, hemm dak l-apprezzament.
Din hija xi ħaġa importantissima, jiġifieri aħna nafu li matul il-pandemija jekk kien hawn xi ħaġa pożittiva, naħseb l-unika ħaġa pożittiva kienet illi l-ambjent ħa l-apprezzament illi kien jixraqlu. Dan apparti l-fatt illi wkoll tallimna naħdmu metodi differenti u minn postijiet differenti. Biex natu indikazzjoni ta' xejn l-semmija tagħna, kumpanija bħal Studi Urban, kemm il-perit ħabdem?
Jiena, illum bħalissa ġifieri hemm apparti jiena hemm sitt periti oħra li jaħdmu mal-uffiċċju mod full time ġifieri. Biex ngħid id-dritt ukoll ħriġna issa kolls għall-iktar periti ġifieri mill-inqas naħseb illi fix-xhur li ġejjin ħanżidu t-tim b'tnejn min nies oħra. U anki meta tara biex ngħidlek l-skillset illi aħna nirrikjedu, per eżempju, waħda mill-pożizzjonijiet li għandna miftuħa l-uffiċċju bħalissa huwa għal landscape architect. Jiġifieri għandi bżonn il xi ħadd li huwa speċjalizzat fuq id-disinn tal-landscaping, fuq knowledge ta' speċi, ta' dettalji, tal-iskemi n-nifusom, li ġerament, infatti, u għadifiċli ħafna il-lissib xaħat lokal li għandu dik l-esperienza.
Għaxta minna għajdu li hija disċiplina speċjalizzata ħafna u forsi mawx talim daqsek formali li jwassal għal-digri f'dan is-suġġett, imma jekk nieħdu meta toħorġu kolls għal-periti normali, il-periti ideali tagħkom. Għaxxol ta'kom, x-kwalifiċi kollu, x-ħilli ti kollu?
Ġeneralment nitolbu għal-min kollu imqar jekk għandu postgraduate li kollon postgraduate fl-arkitettura u d-dizin urbanu koll. Ġifiri, infatti, erba minn mis-sitt impiegati li għandi għandhom specializzazzjoni kemm fl-arkitettura u fil-dizin urban. Bit-tnejn oħlan bat għandhom speċjalizzazzjoni toħrajn li huma wkoll li komplimentaw it-tim għax fl-aħħar mill-aħħar wieħed irid jiqis ukoll illi proġett ta' disinn urban li ġeneralment ħajkollu jew l-iskala jew jekk mhux iskala, pereżempju l-pjazza ma tkunx ta' daqs ta' barra minnaw, però jkollha dik il-livell ta' komplessità illi tirrikjedi l-bżonn ta' numru ta' nies jaħdmu flimkien. Ħafna minn daw il-proġetti rarissimu jinħadmu minn persuna waħda, ġeneralment jinħadmu minn tim. Issa dak it-tim jista' jkun ta' tnejn jew tlieta minn nies, jew addirittura fuq xi proġetti jista' jkun hemm l-uffiċċju kollu għaddej minħabba l-iskala u l-komplessità tagħha.
Antwan, inti kont instrumentali fit-fassil ta' program fejn id-departiment ħarreġ nies li kienu diġa ilhom jaħdmu numru ta' snin mal-awtorità tal-ippjanar. U inti fassalt dak il-vjaġġ fejn bdew jieħdu l-ewwel ċertifikat fl-ippjanar imbagħad għaddew għad-diploma llum grazzi tal-Alla qegħdin isegwu il-baċellerat. Kemm hemm lok ta' impjieg għal min segwi l-kors ta' planner f'xogħlijiet ta' disinn urban?
Iva, il-kurs li għamilna għal-baċellerat tal-spazju tal-spatial planning, l-pjanar li tsej strategiku biex ngħidlek, jinkludi fih numru ta' disċiplini. Dan huwa nfassal infatti fuq il-disċiplini li stabbilixxu il-Royal Town Planning Institute tal-Ingilterra li huwa wieħed mill-aħjar modelli li hawn mad-dinja kollha u ħafna pajjiżi infatti jimxu fuqhom. Wieħed minn dawn il-dak li jdulhom pilastri tal-korsijiet fl-spatial planning huwa nfatti d-disinn urban. Għalhekk daw l-istudenti infatti kellhom numru ta' study units illi jitratta dan is-suġġett. li kollok, kifat qabel, ħafna drabi d-dizin urban ġi mallem fil-kontest arkitettoniku u anki dak għadu jkun offrut infatti. Pero li kollok nis illi jiġu mil-kamp tal-ippjanar. F'dan il-kas ovvjament għandna studenti li huma wkoll diġa ilhom jaħdmu fis-settur. Allura diġa għandhom ukoll ħafna minnhom interface ma' applikazzjonijiet, ġifiri l-idea ta' diżinn anki ta' ċertu skala jafu jkunu diġa ittrattaw. Li jibdow jaraw il-proġetti minn lenti oħra hija xi ħaġa kritika. Ġifieri jiena nara kemm x'najtek fl-SSR ta' proġetti li għandu jkun hemm iktar nies u hemm il-bżonn u din anki l-awtorità tgħidilna li hemm bżonn ta' nies li għandhom dan l-arfien u dal-apprezzament tad-diżinn urban. Però anki mbagħad għal min jew mal-awtorità tal-PNR jew ma' kumpaniji oħra x illum hemm ħafna kumpaniji li anki jagħtu konsulenza fuq affarijiet ta' PNR. Ikun hemm il-knowledge tad-diżinn urban meta wieħed pereżempju narġgħu ngħidu qed jagħmel il-policies xi policies ta' diżinn jew inkella qed jagħmel studju fuq impatt ta' diżinn ta' ċertu proġett. Ġifieri daw l-skills u dawn il-prinċipju aħna nagħlmu u again nittrattaw daw l-iskali differenti. Jagħtu dik il-versatilità, dik li nara jiena, li korsijiet bħal daw jagħtuk iktar minn option waħda. Fej qabel forsi tradizzjonalment kellna dik l-idea inti tidħol għall-perit u l-perit kważi mistenni jagħmel kollox minn A to Z u ma dejjem isuffukat fuq bini. Illum qed ngħidu sma' ejja nagħtu daw l-opportunitajiet u anki bħala opportunitajiet li wieħed jaqleb minn diżinn għal riċerka, għal policy jew viċe versa.
Naħseb dan huwa punt kruċjali għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-livell ta' speċjalizzazzjoni illum qed jissarraf aktar minn qatt qabel. Nafu li dawn bdew din it-tip ta' speċjalizzazzjoni bdiet f'korsijiet bħal-mediċina fejn inti tispeċjalizza f'partijiet differenti tal-ġisem. Kompliet anki wkoll fil-kamp tal-liġi fejn inti tispeċjalizza fuq aspetti differenti tal-liġi. U allura ma narax jiena fejn u inti qed tirrinforzah dal-punt illi anki fil-professjoni ħana jdula hekk tal-ambjent mibni anki hemm l-opportunitajiet għal periti li jaħdmu lilin mil-bini. U meta ngħid lilin mil-bini jiġri mhux li jibnu bil-fors. Għaliex kif elenkajt tajjeb ħafna inti, il-kumpanija tiegħek hija involuta f'affarijiet li bl-Ingliż ngħidhom mhumiex is-soltu mainstream tal-perizzja, meta tinsemmu fuq riċerka u tinsemmu anki it-tfassil tal-politika. U allura insaqsi di tara illi jista' jkun hemm żvilupp f'kumpanija tan-natura tiegħek ġi hija natura partikolari illi kif rajt il-bżon ta' xi ħaġa speċjalizzata bħal landscape architect adapitata tara l-bżon li tħaddem planner?
Iva. U biex nkun onest miegħek, ġifieri, kelli wkoll min tef applikazzjoni biex ikunu mal-uffiċċju tagħna u għandhom background ta' PNR u billi għandna dawn il-proġetti ta' mobilità sostenibbli li għandhom bżonn input kbir ta' PNR. Infatti aħna bħalissa qed naħdmu ma' kumpaniji oħra li għandhom speċjalizzazzjoni mhux fil-PNR speċifikament imma transportation planning, ġifieri PNR tarġa' fuq trasport biss, ġifieri verament iktar kważi speċjalizzazzjoni fuq settur partikolari. Li jgħin, li bla dubju jgħin biex anki l-uffiċċju jista' jieħu anki proġetti ta' natura differenti. Però ovvjament għandek din l-starting point hija li aħna xtaqna, ġifieri meta ngħid aħna x jiena bdejt għal rasi, u mbagħad ovvjament illum għandi tim ta' nies li jaħsbuha bħali m'għandna l-istess mindset illi nixtiequ verament nippruvaw nagħmlu proġetti li nieħdu gost nagħmluhom u illi nistgħu nagħtu xi ħaġa lura. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jekk mhux proġett li jtina dan l-istimulu, allura laqas biss nitlu għalih.
Sewa. Fl-aħħar ngħid x'parir tagħti li dawk l-istudenti li qrien illum jistudjaw biex jiru perit u li forsi jixtiequ jagħmlu karriera f'dan il-qasam.
Naħseb illi iżhom daqsxejn moħħhom iktar miftuħ. Sfortunatament ħafna naħseb jitlu għall-kurs b'din l-idea illi jiena ħa nsir perit u l-perit għadha miftema forsi għax wieħed għandu expectations li ġejjin forsi mill-familja jew il-perċezzjoni hekk, right? Illi l-perit għadu dak illi jagħmel il-bini biss. Fir-realtà llum hemm opportunitajiet kbar. Jiena nazzarda ngħid illi naf naslu fi żmien fejn ikun hemm iktar opportunitajiet ta' dan it-tip ta' xogħol milli opportunitajiet ta' bini, għax il-bini huwa dettat ukoll minn ħafna ċirkostanzi oħra u anki mis-suq. Jiġifieri jista' jkun hemm kif jem indikazzjonijiet pereżempju li ċertu tipoloġiji ta' bini hemm diġà ċertu slowdown għax forsi hemm iktar supply minn demand. Mentri llum nafu anki minħabba li anki hemm ħafna skemi anki skemi finanzjari, illi proġetti ta' natura ta' spazju urban huma qed jiżdiedu b'mod sostanzjali.
Antwan, jiena nirringrazzjak. Naħseb illi kont instrumentali illi twassal dan il-messaġġ illi il professjoni ta' perit edha tiżvolġi dejjem aktar f'livell multidisciplinarju u qegħdin jinfetħu swieq ġodda illi dawk illi għadhom se jibdew jistudjaw, dawk illi huma fl-istudji tagħhom għandhom jifmu illi t-tradizzjoni illum qiegħda tinbidel għal realtajiet illi qegħdin sibu fl-ambjent mibni ta' madwarna.
Ekku.
Jiena nirringrazzjak talli oġbuk taqsam dawn il-ħsibijiet magħna. Ma fadalli xejn li fl-insellem il-dawk li segwu dan il-programm li lin mill-bini u nistidinkom ukoll biex tingħaqdu magħna għal programm ieħor minn din is-sensiela fejn inkomplu nuru l-opportunitajiet għal karriera ta' dawk li qegħdin jistudjaw għal professjoni ta' perit jew ta' planner imma li jridu jaħdmu li lin mill-bini.